Yes, fantastisk fint å være her sammen med dere alle sammen. Og det er veldig bra. Jeg sa det til teamet i stedet når vi hadde en, sånn en samling her på morgenen, og bar sammen og snakket sammen før denne gudstjenesten, så sa jeg noe om det at Paulus sa noe til sin lærling Timoteus. Og Timoteus han var jo da en sånn en ung type, som Paulus holdt på å bygge opp og gjøre klar for sin tjeneste, og som han nå sendte. Og veldig mye av det vi vet om hvordan kirke, ikke, ja, en god del av det vi vet om kirke, og hvordan driver kirke, handler om det Paulus skriver til Timoteus. For han gir veldig mange konkrete på en måte, beskrivelser av menighet og tjeneste, og i det hele tatt, sånn at vi blir på en måte med litt inn i læringen, som Paulus hadde med Timoteus. Og det er en ting som er interessant der. Og Paulus han pålegger altså da Timoteus å ikke la seg forakte fordi han er ung. Han blir beordret til det. La ingen forakte deg fordi du er ung. Og det burde sikkert stått annerledes. Det burde sikkert stått at ikke, du burde ikke føle på en forakt. For det virker kanskje sånn når du kommer sammen med de godt voksne, de proffe, de som har vært kristne et helt liv, og de som kan alt. Når du kommer til deg, så kan de av og til, kanskje du selv føler at ja, jeg er ikke flink nok, eller jeg kan ikke nok, eller et eller annet som det. Men Paulus snakker ikke om deg sin følelse. Han snakker egentlig til dere andre som ikke lenger er av de unge. Han snakker om en forakt som faktisk er ekte. At det vil sitte noen godt voksne folk og smile og tenke de er søte, de unge. Nå gjør de så godt de kan. Og når de bare blir litt eldre, så blir det bra. Og vi må nok inn og lede og styre og ta litt sånne ting. Vi er tross alt et eldsteråd her i vår menighet. Kjære voksne og eldre, pass deg for ikke å forakte de som er unge. De har noe som vi ikke lenger har. Det er noen ting som Gud har lagt på deg, de sine liv, de sin tjeneste, som de er kalt og satt til å være et forbilde for dere. For han går videre og sier det, la ingen forakte deg. Ikke gå med på det, for det er du ung. Men vær et forbilde for de hellige. De tingene som ungdommen modellerer for dere, har ikke vi lenger selv. Skal vi være en menighet som bygger på en måte at vi er utrustet for fellesskap, så er vi nødt til å la dere både inspirere, lede og ta imot det som de unge har. For vi har det ikke. Vi har mistet det i tørketrommelen sammen med den forsvunne sokken, og det kommer aldri tilbake. Så vi er så glad for at dere på FRIK er her sammen med dere når vi i dag skal snakke om Jesus i hverdagen. Og være overgitt i hverdagen. Oskar, han talte om dette for en uke siden, og så var han inne på det igjen i går, og nå går vi videre på dette i dag. Og så jeg gleder meg så til å forkynne dette for dere, og så gruer jeg meg så grusomt også. Og jeg har hatt mange på en måte kamper og mange tanker rundt dette temaet her. På grunn av det utfordrer så veldig. Det utfordrer meg veldig. Jeg må bare flytte denne her. Se om vi klarer det uten å svelge det vannet. Det har vært kult. For det utfordrer ikke så veldig. Og det er nok så sårt det vi skal snakke om i dag. For når bygges din tro? Når skjer det? Ja, vi tror jo at troen er noe som kommer som en gave fra Gud. Det er hans nåde som frelser oss, sant? Det er den hellige ånd i oss med panten på vår arv. Det skjer i dåp, og det skjer i tro, at vi får det. Så troen vår er heldigvis ikke noe vi kan klare å finne ut av helt selv og spikke til og liksom, nå, dette er min tro, ikke sant? Da hadde vi hatt en veldig, veldig sånn forskjellig tro, alle vi som er her inne. Og så hadde vi sikkert vært veldig, veldig uenige med hverandre. Det er jo en av grunnene til at vi har den trosbekjennelsen, akkurat som du sa, Miriam, at vi bygger tilbake, langt tilbake på lange tradisjoner og på en stor styrke. Dette tror vi på. Det handler ikke bare om det jeg snekker til selv. Og samtidig så sier Bibelen noe om at tro er mer enn bare det. Det er mer enn bare det valget, kanskje, eller de dogmaene, eller læresetninger, eller det jeg kjenner på selv. Tro er noe mer. Jeg hadde en samtale med en av hovedlederne inne på hovedkontoret i Frikirka denne uka her. Og vi snakket litt om dette her, og det var kjempeinspirerende. Så han sa at han hadde lest en bok der de snakket om tro, for vi snakker jo ofte om at tro betyr tillit. Det er i hvert fall jeg har hørt mange ganger i forskjellige andakter. Tro er det samme som tillit. Og så er det da en eller annen teolog som da mener at vi kanskje har misforstått noe av det ordet. At ordet for tro kanskje hadde passet bedre hvis det var noe som handlet om den overgivelsen som vi har til en konge. Den tilliten, eller den etterfølgelsen, eller den villigheten til å overgi oss til en konge. Vi brukes i litt sånn justbegrep og sånt opp mot en konge. Så tro er ikke bare en tillit, med andre ord noe som jeg eier selv og som jeg prøver å etterstrebe. Men tro handler også om overgivelse. Tro handler om å ta en konsekvens. Ta en konsekvens. Jeg så et intervju med en som heter Jordan Peterson, som er en psykiater, som snakker om det han blir utfordret ofte på tro, for han kan virke litt kristen av og til i måten han snakker på. Men han nekter altså å bekjenne det. For det han sier, tro er, å være en kristen er ikke et navn, eller en tradisjon, men det er å være overgitt, det er å ligne på Kristus, og det klarer jeg ikke. Jeg har ikke frimodighet til å si at jeg ligner på Kristus, og at jeg lever som Kristus vil. Så derfor så tør han på en måte ikke det. For troa bygges på en søndag. Det gjør det. Og sånn er kirka gjort i et par tusen år nå. Så det bygges i dette fellesskapet her, 100%. Og samtidig så vet vi veldig godt at tro ikke er en aktivitet her, men et liv som leves på en mandag, og på en tirsdag, og på resten av uka. Tro er et liv. Og det å ha en overgitt tro handler da om å ha en overgitt hverdag. Vi skal lese noe fra Romerne kapittel 12. Vi skal begynne der med de første versene. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Altså ikke bare disse her tingene og seremoniene, men livet. Livet vårt skal være en gudstjeneste. Vi skal ha gudstjeneste ikke bare på en søndag, men det skal være et gudstjeneste liv. Det skal være vår åndelige gudstjeneste. Og nå har vi en praktisk gudstjeneste, og den er sannelig åndelig den også. Men det vi gjør er kanskje det viktigste. Og så, innrett dere ikke etter den nåværende verden. Før så stod det, skikk dere ikke lik denne verden. Det stod der i den gamle oversettelsen. Det er kult når du er kommet der i pastoryrket, at du kan etter hvert, i den gamle oversettelsen som jeg ble konfirmert med, så stod det noe helt annet. Det er tøft. Det er aldri voksenpoeng. Skikk dere ikke lik denne verden. Skikk dere ikke lik, altså ikke opptre og gjør og se ut og ager eller et eller annet. Ikke ligne helt på den nåværende verden. Altså kanskje kunne vi sagt på den kulturen som vi er en del av. For kirke ser nok så annerledes ut i en forfulgt kirke i Asia, i en hule der de synger lovsang viskende, for hvis noen hører dem så blir de fengslet, enn han ser ut på vår gudstjeneste, eller man ser ut i en afrikansk gudstjeneste, eller, ja. Og allikevel så blir en generelt, på en måte på en generelt basis, utfordret til å ikke innrette dere. Å innrette seg, det er jo altså hvis det er noe som er foran dere, og som er en slags ledestjerne, noe som viser vei, eller noe som setter retning på en måte. Og så vet vi jo at det er å holde seg på den smale sti, ikke sant? Da gjelder det å innrette seg etter den smale stien. Rette meg etter det som er der foran, sånn at det kan få lov til å være med og styre og lede og guide. Det sier altså Bibelen at vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke innrette oss etter den nåværende verden. Og de versene her har jeg misforstått, tror jeg. Det er ikke sikkert at dere har det. Men jeg er jo så enfoldig og enkel og stakkarslig i mitt sinn. Jeg har alltid tenkt på disse versene her som at det er nok en påminnelse om å ikke bedrive med syndige ting. At vi ikke skal gjøre sånn som den syndige verden rundt oss gjør. Jeg tror kanskje ikke det er det som er poenget. Bibelen er veldig spesifikk på at vi ikke skal synde. Også så utrolig spesifikk. Og i de paulinske brevene og i mange av disse tingene som vi leser i Det nye testamentet, det er krystallklart hva som er synd. Og ofte blir det kalt sånne syndekataloger, lastekataloger. De bare liner det opp. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Kjempekonkret. Samler du alt dette her opp og lager en sånn flott sånn liste, så er det superkonkret. Det er mot Guds vilje. Det er det vi kaller for synd. Det er å bomme på Guds vilje og gjøre det motsatt av det Gud vil. Og syndens lønn er døden. Ikke bare døden i evighet, i helvete, for det er det jo. Men det er jo en død i dag, og i våre liv som er ødeleggende. Så det er Guds bud, hans dom, det er godhet. Det er noe fint med det. Men når det stender om ikke vi skal innrette oss til den nåværende verden, så tror jeg ikke det nødvendigvis betyr ikke synd sånn som verden gjør. Jeg tror det handler om mer den kulturdelen, eller den delen av verden, som på en måte ikke virker kanskje så veldig syndig, og som vi glir litt med på, og som gjør at vi på en måte ligner på alle de andre rundt dere. At når vi som kristne i løpet av en uke, fra mandag til neste mandag, kan gå gjennom denne uka her, uten at noen merker at det er en forskjell på det vi tenker, eller det ser ikke folk så mye av, men det vi sier og gjør, og måten vi agerer. Og plutselig så ligner vi på den kulturen som vi lever i. Og vi skal ikke ut av denne kulturen og skape vår egen sekt og bare lage en sånn en rar greie. Det skal vi jo ikke. Vi skal jo være i kulturen, for vi skal jo bety noe for det rundt dere. Og så er det da det som er det vanskelige. Hvordan kan en hverdag se ut uten at vi blir en så integrert del av denne kulturen at den plutselig får lov til å begynne å forme oss i det små, i det forsiktige, som gjør at våre liv etter hvert dras vekk mer ifra det som er det hellige og det gode og det sanne og det lyse, det som kommer fra Gud, og mer over i det som er av de verdslige tingene. Det som kanskje ikke i og for seg akkurat er krystallklar synd, men som allikevel ofte har et fokus på meg, mitt, mine, penger, sex, makt, posisjon og alle de tingene her. Vi vet veldig godt at sex ikke er synd. Amen! Men det kan være det. Og den nåværende verden prøver å innrette våre tanker, og kanskje spesielt, nei, det gjelder dere absolutt 100% alle sammen. Men for de som er unge i dag, så er det en verden som prøver å innrette mer og mer, tydeligere og tydeligere på at sex er noe som er ditt, og som bare du bestemmer over, og som er ufarlig, eller som er kanskje enkelt, eller som er litt lite, eller men det er gøy, og det er godt, og det er sunt, og det er vanlig, og det er fint. Og så høres jo alt dette egentlig greit, og da kanskje høres det ikke ut som at det skiller seg så veldig ifra det Bibelen sier om sex. Og så vokser det fram en tanke og en holdning, og så drar dere mer og mer kanskje i en sånn en retning etter hvert, og så er jo ikke det så bra. Og så ender vi opp på en plass som ikke er bra. Tenk det. Og dette her er vanskelig. Og dette her er sårbart for noen hver av oss. For når går den grensa? Når er det sånn at hverdagen min er så preget av verdslige ting at det er ikke bra? Hverdagen handler jo om alle ting. Det er lett når du er på en date med noen å få et inntrykk av en kjempebra person. Og at det her er spennende, så her er det mange gode egenskaper og mange gode karakterer. Jeg pleier å si til jentene her i kirka på Frik at hvis du er forelsket av en gutt, og du tror at dette er seriøst, så må du prøve å få sett hvordan han agerer sammen med mammaen sin eller med søstrene sine. Se hvordan han er å behandle mamma. For mamma er nødt til å elske han, og mamma er trygg og kjærlig, og har av og til litt mer nåde enn hun burde ha. Se hvordan han er med henne når han er helt trygg. Er han frekk? Driter han i henne? Er han overkjørende? Er han dominant? Og hvis han er det med henne, så er det nok så stor sjanse for at han kommer til å bli det med deg. Og det vi lever ut i hverdagen, er egentlig den vi er. Det er noen viktige, viktige prinsipper. Og vi som er foreldre, og dette her er forferdelig vanskelig å snakke om. Men vi vet veldig godt at tro formes hjemme. Det er mamma på første plass, pappa på andre plass, besteforeldre på tredje. Og barnekirka på en skala fra 0 til 100 får 21 poeng. Tenk det. Vi tror kanskje at hvis vi bare får trødd inn i denne barnekirka, så løsner alt. Men det gjør det ikke. Tro har vært formet i hjemmet, og det har vært mamma som har frelst omtrent hele vår verden. Men at hun har vært hjemme med barna og vist dem hvor verdiet er, hvor kjærlighet er, hvem Gud er. Det vi gjør hjemme, foreldre, er det som våre barn ser og blir modellert. Og det er det de kommer til å adoptere. Kirka har vært en vanvittig viktig hjelp, og det er det fremdeles. Og derfor så er vi så nøye på å prøve så ofte vi kan å si, få med familien i kirka. Som pastor som hadde en video som var så bra, der han tog et oppgjør med det. Noen som sa, ja, men vi prøver ikke å presse barna våre inn i kirka. Vi er redde for at de skal få Jesus opp i halsen. Og han må bare, bro, chill. Ta det med ro. Jesus er god. Jesus er bra. Trenger ikke være redd for det. Hvis vi lar barna få lov til å diktere disse tingene her, så blir det usunt for deg. Barna har kjempegodt av å gå her hver søndag. Det er de kjempegodt av. Å se at mamma og pappa offrer noe og velger annerledes for at vi som familie sammen skal tro på Jesus. Og så vet vi at det vi gjør er det barna ser og adopterer. Og det er jo det som er så skummelt. For de ser jo ikke bare det hellige og det kule og det flotte vi gjør. De ser på helheten. Og visste du at en av hovedgrunnene for at barn går ifra troen sin, når de er mellom 10 og 12 år? For Jesus gikk på vannet, det er god stemning, og plutselig så begynner vi å stille spørsmål til meg, men han kan jo egentlig ikke det. En del barn får mange sånne spørsmål, og en undersøkelse viser at ca. 60% av barn forlater troen sin mellom 10 til 12 år. Og det er fordi at det er ingen sammenheng mellom det vi lærer i kirka og det mamma og pappa gjør hjemme. Det henger ikke på greip. Jeg kan ikke på en måte ordentlig tro på det. For det er helt tydelig at mamma og pappa ikke gjør det. Og dette er bare noen ting som er på en måte fakta. Og ikke ment for å hverken skape dårlig samvittighet, eller for å holde noen nede, eller for å sette noen forskjellige båser. Og når vi snakker om disse tingene her, så koger det. Dere skulle bare visst, ungdommer, hva som koger i våre hjerter og våre tanker nå. Hvor enormt mye dårlig samvittighet som nå ligger i dette rommet. Hvor kjempe mange forventningspresser. Det er altså så mye som koger nå. Og det er både fordømmelse for dere selv, for pastoren som forkynner det, for de andre som får det til, for ektefellene mine som er sånn, og for det koger opp nå. For barna våre er det kjæreste vi eier. Så det koger. Og mange som sitter her inne er ferdige med å være foreldre til små barn. Nå er de voksne barn og barnebarn Og så ser de hvordan det går i andre generasjoner, så er det like smertefullt, og enda mer. Og føler seg enda mer distansert i forhold til hva jeg kan gjøre og hva jeg ikke kan gjøre. Vi vil så gjerne at det skal gå bra for det rundt dere, for det vi er glad i, for barna våre. Vi vil så gjerne at deres generasjon skal lykkes. Vi vil så gjerne at de som er der nede, ikke bare skal bli kulturkristne. Vi vil så gjerne at de skal skjønne hvem Jesus er og bli etterfølger. Vi vil det så gjerne. Men det er så vanskelig å velge det annerledes på en tirsdag. Det er så vanskelig. For vi har skikket ikke så lik denne verden. Og vi har blitt så preget av den kulturen som er rundt dere, at vi klarer nesten ikke å la være. Så vi håper at det går bra. Og vi prøver, men vi får det ikke til. Og så ser vi hvordan kirkelandskapet i vårt land og i Vesten fallerer mer og mer. Færre og færre hvert år, hele tiden. Og troen ser ut til å minke på mange måter. På grunn av at det blir ikke ekte. Hverdagstroen, overgivelsen i hverdagen, smitter ikke lenger over. Jødene hadde det samme problemet, det står om dette i Bibelen, og når de kom inn i det lovede land, så de var 40 år i orken, og de har sett altså en ildsøyle som har gått foran dem på natta, og en sky på dagen. De har sett hvordan det kommer vann ifra klippa, manna, brød på morgenen som bare ligger på bakken, fugle under, de har gått over sjø og elv, de har sett ekstreme ting. Og allikevel så sutter de og klager det hele veien. Men de har sett enorme, gigantiske ting, og nesten lager seg sin egen tro og sin egen greie i denne vandringen. Og så kommer de inn i det nye landet, og der er det masse andre kulturer, mange andre verdener rundt dem. I bøtter og spann, de er ikke vant med det, for de har vært liksom denne her lille ghettoen i ørken, så de er ikke vant med det. Og de står som er helt unge, og som kommer inn i dette nye landet. De har hverken vært i Egypt, eller så mye, det var små barn som var i ørken, og nå kommer de inn, og så ser de alt det flotte i den kulturen som er rundt dem. Og det stender at på en generasjon så tapte de hele troen. Israel går omtrent, de går nesten i grus. På en generasjon, for de som hadde vært i orken og sett Guds hånd, de klarte ikke å formidle det i en hverdagstro, i møte med den kulturen som var så sterk, og så innbydende, og så sexy, og så god, og så flott, og så alt dette. De klarer det ikke, så de mister hele generasjonen sin i dette her kulturkampen. Skikk dere ikke lik denne verden. Ikke la det være ledestjerner, for det kommer til å være ødeleggende. Og berger. Men i stedet for å gjøre det, la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Bli annerledes. Og dette tror jeg er et av kirkas viktigste ting for dere å forkynne og formidle. Du må bli født på ny. Du må dø vekk ifra deg selv. Du må la den hellige ånd få komme inn og skape noe nytt. Vi må leve sammen som kristne. Vi må tørre å sette ord på de tingene som gjør at vi kulturelt sett dras inn imot et mørke. Selv om det kanskje ikke er synd i seg selv å se den TV-serien på TV, så er det allikevel noe som drar oss i en retning. Og det er kanskje ikke synd med det alkoholforbruket, men måten vi formidler det på, eller er forbildet på dette, så skapes det noe i neste generasjon. Det er kanskje ikke synd, det er kanskje ikke, men det drar oss i en retning som gjør til slutt at det kulturelle trykket ødelegger. Og det vi kaller til å ikke gjøre, men å lage fornyet. Å bli nye, født på ny, at det nye får lov til å vokse fram innvendig, det gode, det som er til glede for Gud. det fullkomne. Ok, la oss lese ifra Jakobs brev 1. Der får de beskjed om at dere må gjøre det ordet sier. Du må gjøre. Nå understreker jeg her. Gjøre skulle jeg kanskje ønske at det stod med store bokstaver. Gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. For ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, og nå skal jeg sette inn litt ting som ikke står i Bibelen. Ser en vanvittig luesveis, eller en grusom kvise, eller at splitter er åpen, eller at skjorta er ødelagt, eller at det er noe som er galt som gjør at i møte med de andre så blir ikke dette her helt bra. Men som ser alt dette i et speil, så bare går han. Han lar det uryddige bare være. I stedet for å la speilet avsløre og peke på det som er viktig å gjøre noe med. Og det er kanskje et litt overfladisk bilde, det her. Jeg synes det er et knallbra bilde, for vi er nok så overfladiske, vi mennesker jo. Speilet avslører det som ikke er bra. Ikke nødvendigvis ren synden i seg selv, men noe som burde justeres. Men synd er jo selvfølgelig. Men hvis vi går og bare glemmer det, og kjører på sånn som vi vil i vår egen retning, ja, så må vi jo da møte alt sånn som vi da står. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemser hører, men en gjerningens gjører. Den som lar Guds ord, den som lar det som er sant, få lov til å daglig og hele tiden prege og være der. Og så er det akkurat som om vi tenker at liksom, det er meg om vi hører om dom, eller om vi hører om bud eller noe, så er det så enkelt for dere å tenke at jeg har begrenset, så ødelegger han, så feilt, jeg vil ikke ha dobblet, alt dette her. Og så glemmer vi at Gud er god. Vi glemmer at Gud er rettferdig. Vi glemmer at Gud er hellig og annerledes, så at vi trenger akkurat det. Og når han ønsker å møte dere i ordet med egentlig fordømmelse, så er det ikke fordi at han liker å holde deg nede, eller fordi han vil spotte, eller fordi at han er ond. Nei, det er fordi at han ser det du ser i speilet, at hvis du nå holder på med dette, så kommer du til å drite deg ut. Det kommer ikke til å være bra for deg. La meg hjelpe deg med disse tingene. Kom opp til min standard. La meg få lov til å prege deg. Og da blir vi plutselig ikke lenger bare en som hører og forstår, og som går i en kirke, og som kaller seg kristen fordi vi alltid har vært akkurat sånn. Men en som lar Bibelen få lov til å prege oss. Dommen er god. Budene er gode. Guds hellige vilje er bra. Det er faktisk det. Og når vi lever der, så skjer denne nye forvandlingen. Da skjer det. Den rike unge mannen som møtte Jesus og som sa, jeg vil gjøre hva som helst for å følge deg. Og Jesus sier til han, ja, gå og selg alt du eier og gi pengene til det fattige. Han klarer ikke det. Men han klarte budene. Han klarte det som var synd og ikke synd. Det gjorde han sikkert ikke, men han skryter i hvert fall av det. Det klarer han. Det får han til. Han lever nok så rent og hellig. Men disse tingene som handler om det kulturelle måten han blir sett på, og pengene, og det som, det som ligger dypt i hjertet hans sitt. Og penger er jo ikke synd. Det er jo ikke synd i det hele tatt. Vi ser hvordan Gud velsigner i Bibelen med dette. Og det er her som jeg har en egen tale om en søndag som kommer snart. Kommer til en søndag nær deg. Så det er ikke synd i seg selv, det som han eier. Men han har latt seg altså bli så lik den kulturen, og latt seg imponere seg over disse tingene, og det preger han så mye, at han til slutt vipper over og velger Jesus vekk. Skikter ikke lik denne verden. Og han klarer det ikke. Så han går bedrøvet bort, og går glipp av en vandring med Jesus, sammen med disiplene, sammen med denne historien som blir skrevet. Det er jo forferdelig. det vil jo forandre min hverdag så enormt hvis jeg ikke lenger skal være han rige. Hvis jeg ikke lenger har den makten eller populariteten eller anseelsen. Alt blir jo annerledes da. Hele hans liv vil bli totalt forvandlet. Men orker det ikke. Han blir leise og går bedrøver. Men orker det ikke. Klarer det ikke. Bedrøver bort. Wow. Snakk om å ikke være altså, en glemsom hører i stedet for en gjerningens gjører. Jeg hadde en fin opplevelse med min yngste sønn David her. Vi kjørte i bil, og så kom han med en uttalelse om at jeg tror jo på Jesus, ikke sant? Og det, jeg tror virkelig på han, altså. Men av og til så tenk hvis ikke det er sant, da. Tenk hvis ikke det er sant, pappa. Og så skjønner du hva du sier og kjører, skjønner du, å, nå skjer det noe her. Nå er det en enorm mulighet. Herre Gud, gi meg styrke. Vi tviler ikke i vår familie, sa jeg. Ti still. Alle kristne tviler, David. Hele tiden. For vi dras mellom det ene og det andre. Den kampen der er så vanskelig, og det er derfor vi tror på Jesus sammen hos oss. Og det er derfor vi går i kirka sammen. Og det er derfor vi leser i Bibelen. Og det er derfor vi ber sammen hver dag. For det er så mange andre ting som drar oss, og som skaper denne tvilen. Så vi må fylle på, David. Vi må krige og kjempe i dette her. Å, jeg skal krige, sier han. Det er en kamp som står om vår sjel. Jeg husker jeg var på Audnastrand, sikkert som 10 år gammel, og en taler som drev å snakke om, inni der er det 2 hunde. En hvit hund og en svart hund. Og en hvit hund er det gode, det snille og det fine. Og det svarte, det er ondskap og synd og alt mulig, et eller annet. Nå var det ikke akkurat sånn han sa det da. Og de to slåss om ditt hjerte i midten, og glefser etter det og vil ha det. Hvem tror du vinner? Den kvide hunden, ikke sant? Det er noen som sier. Ja, for det er Jesus eller et eller annet, og det svarer jo nesten. Det er jo 90% av svarene. Hvis du sovner i kirka, og pastoren har spurt om noe, så sier Jesus, så er sjansen stor for at, ja, det var rett. Eller, og så gikk han videre og sa, nei, dere ser feil på det. Den hunden som vinner, er den hunden som får mest mat. Som er sterkest. Det er jo opp til deg å sørge for at den kvide hunden er sterkest. Jeg husker det altså så godt, og jeg var en knøttliten unge. Og det er gått med meg resten av livet. Det med å fylle på, for tvil kommer, smerte kommer, ulykke kommer, sorg kommer, død kommer, alt dette kommer, det vet vi. Det kan jeg si, det kommer. Så det hverdagen er fylt av, det er det da som kanskje blir stående. Jeg har et par læresetninger hjemme hos dere, som ikke er så bibelske, men som er på en måte greit nok. Jeg sier til gutta, hva er det pappa kan? Pappa kan alt. Veldig bra. Mamma da? Mamma vet best. Helt enig. Veldig bra. Blir barn slitne? Nei. Helt riktig. Hver gang de sier ordet sliten hjemme, stopper de konsekvent hver gang, alltid. Vi bruker det ikke, det er barnelyst i vår hjem. Jeg vil nesten heller at de skal barne. Nei, det mener jeg ikke. Men, det er få ting som preger deres generasjon mer enn det fenomenet om at den er sliten. Og det ordet blir brukt og blir brukt og blir brukt og løftet opp. Vi får ikke lov til å være sliten. Barn blir ikke sliten, de blir bare trøyte. Ja, men jeg er sliten, pappa! Nei, du er ikke trøyt, kom her. Og så går det bra. Den andre tingen, det er at du er ikke perfekt. Du er ikke perfekt. Mer enn god nok. Nei, du er ikke det. Liksom tegang. Du er ikke perfekt. Jesus kom ikke ned her på grunn av vi var perfekte, og han bare ville drusse noe stjernestøv på oss. Han kom fordi vi er uperfekte, og fordi verden er fallen, og fordi det er mørkt. Og vi bærer på det. Men gutta, dere er elsket, og viktige, og verdifulle, og bra, og alt dette her. Ja. Men du skal slippe å bære byrden av å være perfekt, for det er du ikke. Og skulle ha den forventningen over deg, som NRK Super maler med brei pensel år etter år. Du er så god som bare det. Å, så god du er. Vi er ikke det. Vi er fallende. Vi trenger å bli korrigert og ha et speil foran oss som peker på de tingene som gjør at vi ikke skikker oss lik verden og ender opp i ulykker. Sånn som vi så fort gjør, som er autopiloten for vårt liv. Vi må korrigeres vekk fra det. Vi er ikke perfekte. Vi trenger Jesus. Og vi må sette ord på de tingene her. Vet du hva en ting som jeg ikke gjør som pastor? Vet du hva det er for noe? Det er sjelesorg. Jeg har hørt om det flotte, rare, gamle ordet der. Sjelesorg. Det bedriver ikke jeg. Det er ingen som etterspør det. Vi har sluttet med sjelesorg. Vi hadde en runde med alle mine pastorene her i Lyngdal. Det er omtrent ingenting. Før så sprang folk fra dør til dør omtrent, ikke sant? Og pastoren i de gamle presteboligene skulle lovere. Det var en del av bestillingen, definisjonen på en prestebolig. Minst to stuer, for presten har besøk hele tiden. Og man kunne sitte der mens ungene er der. Så må han kunne sitte der og bedrive sjelesorg. Men vi gjør det ikke lenger. Jeg kan ikke huske forrige gang noen kom med et teologisk vanskelig spørsmål som var viktig for deg, for det må du finne ut av, eller en eller annen stor sorg og smerte. Som regel så kommer vi inn etter at katastrofen er skjedd. Mens det er et samlivsbrudd, eller det er en stor, på en måte, psykisk sykdom, eller det er... Vi kommer inn i det har smelt, bang, og vi hører det på bygda. Hæ? Vi deler det ikke lenger. Vi gjør det ikke. Nå sitter vi og deler med hverandre, og vi finner influensere på nett som skal lære oss ting, og alt dette her. Vi slutter med det. Det stender i vår forfatning som beskriver hva en eldste og en pastor skal være, at det skal være en av hovedtingene våre. Det kommer fra en tid da dette var viktig. Vi slutter med det. Og jeg håper sånn at det kommer noen. Jeg håper sånn at du kommer. Sånn at vi kan ta hverdagen og livet og de vanskelige tingene på alvor og gjøre noe med det. Vi lever skjult med det. Vi lever ikke overgitt. Vi stoler ikke på hverandre. Det går ikke. Skjerp deg. Ta mot til deg. Lev åpent. Og nå snakker jeg ikke om å komme til Tore Søvik, som kommer med alle ting. Jeg kan kjempelide. Og jeg står ikke her nå i autoritet av at jeg tror at jeg er best på noe av det jeg snakker om nå. Men det er i Guds ord så ligger det noen ting. Og det er noen her i kirka som har gitt noen løfter om at vi skal be for dere, og veilede, og hørde, og gjøre det beste vi kan, men det er nåden Gud har gitt dere, med utgangspunkt i hans autoritet. Men kampen må ikke tvinge dere til det heller. Vi vurderte å ha en taleserie nå i høst, der vi skulle sette opp skriftebokset bak inni der, og hente inn hele høy folk fra Sogndalen Frikirke, som kunne si det der og ta imot skriftemålet, i håp om at det var noen, for å trene litt på dette her nå. Men da hadde sikkert mange blitt støtt og syntes det her var helt crazy, bla bla bla. La tusen skjold opp og frem og tilbake. Disiplene, de bygde altså sitt liv med å vandre sammen med Jesus hver eneste dag. Og det var det som formet dem. I møte med kulturen og i møte med alle ting, så hadde de en påvirkning hele tiden, daglig, jevnlig. Hele tiden så kom de tilbake der. Vandringen vår sammen med Jesus preger og former. Vandringen vår i kulturen preger og former. Lukk øynene alle sammen. Veldig bra. Lukk øynene. Bøy ditt hode. Veldig fint. Hvis det er noen her inne nå som er bekymret for sin hverdag, så kan du ta opp hånda nå. Ingen andre ser det. Er det noen som er bekymret for hverdagen sin? Ikke åpne opp øynene, men min hånd stand i taget nå. For det er noe mange, det synes jeg er, Er det noen her inne, nærmere hånden, noen her inne som er stresset for at det verdensbildet vi ser, verden holder på å gå og hengsle? Er det noen som er bekymret for den? Vær opp med hånden hvis det er det. Ja. Ok, ned igjen med hånden. Er det noen som er bekymret for barna sine her inne? Nærmere hånden. Det er noen her inne som sliter med en følelse av en angst som vokser inn i deg. Det er noen her inne som har kriget med tvil det siste året. Nå kan du åpne øynene igjen. I dette rommet er det fullt av det. Vi er fullt opp av dette. Det hender over hele salen hele tiden. På hvert spørsmål igjen og igjen. Noen gjør det 2-3 ganger. Nesten på hvert spørsmål. La oss avslutte. Oi! Med åpenbaringer, kapittel 3. Johannes åpenbaring. Her skriver altså da, der er et brev, Laodikea. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen. Det står fast. Det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til alt som Gud har skapt. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du er lunken. Ikke varm, ikke kald. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. Du sier, jeg er rik, jeg har overflod, mangler ingenting. Men du vet ikke at du er elendig og ynkelig. Du er fattig, du er blind, du er nagen. Jeg tror de tekstene her er altså så talende til dere. I hvert fall det for min del. I vårt hovmod og i vår kultur og i vår tid. Vi tror at vi er noe. Men Guds ord og ånden som taler til menigheten har lyst til å peke på din nakenhet og din fattigdom. Peke på din svakhet. For at vi skal komme til denne erkjennelsen. For at vi skal søke Gud. Og så sier han, derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg. Rense i ild sånn at du kan bli rik. Og hvite klær som du kan kle deg med. Og skjule din nakne skam. Og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Hva er det som er hvitt? Hva er det som er rent? Hva er det som er gull? Hva er det som er hellig? Jesus inviterer deg nå til sitt kors, der han tok din skam og din synd og din svakhet og din ekkelhet på seg, og døde det vekk, vasket det med sitt blod, der han presenterer en ny drakt som ikke er hålete. Du sto i en speil og så på alt det her fele som ikke. Nå presenteres du med en ny hvit drakt som du får lov til å ta på, som er hans. Det er gull, det er hellig, det er kongelig, det er noe annerledes. Så du kan skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene, visdom, vandring sammen med han, som gjør at vi mer og mer kan se det som er sant. Og avsløre det som er i kulturen, og avsløre den vandringen som vi går på, og avsløre i våre egne liv. Og så kommer dette her, som, det her må leses med kjærlighet, du må forstå det. Jeg refser og irettesetter alle de som jeg har kjær. Jeg refser deg fordi jeg er glad i deg. Jeg peker på det, ikke for at du skal skammes, men for at du skal frisettes. Jeg peker på det, ikke for å begrense deg, men for å berike deg. Jeg peker på det, og jeg er streng, og jeg er tydelig med det, på grunn av at du er på vei mot fortapelsen, en bred vei, en bred port. Mens det er en smal sti og en smal port, og det er få som finner den. Og den stien der vil jeg ha deg inn på. Derfor er jeg streng, og drar deg i hånda og korrigerer. Hvis du bare vil kjøpe det, hvis du bare vil ta det, la det bli alvor. For det er et alvor. Og vend om. Som Jesus begynte sitt virke med å si, vend om, for mitt rike er kommet nær. Og så sier han, da til deg, nå, inn i alt dette her, og jeg skjønner at det er 1000 følelser her nå, så står han der, for ditt hjerte, for ditt liv, For din skam, for din nakenhet, for din familie, for din historie, så står han der og sier, jeg stender for døra inn i dette kottet og rotet og banker. Om noen hører min røst og åpner døra, vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Jeg vil inn i dette her forferdelige, og jeg vil holde måltid, jeg vil være nær. Jeg vil møte deg i nattverden, i ordet, i menigheten, i sjelesorgen, i hverdagen, i familien. Jeg vil være en del av dette. Og han sier da at den som seirer i dette, den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone. For en invitasjon. Guds trone, det hellige. Han inviterer deg som seirer i dette til å sitte sammen med han. Sånn som han selv har seiret, og er satt sammen med min far på hans trone. Den som har øret, hør hva ånden sier til menigheten nå. Hør det. Du kalles til seier, til å bli lik han og sitte med han inn i det evige riket som Gud har. Hvis du bare vil la deg korrigere, fornye, vende om, og ha en hverdagstro. Kjære foreldre, barna dine vil aldri skjønne tilgivelse før de ser en pappa som ber om tilgivelse til sitt barn for den feilen han gjorde. Din ektefelle vil kanskje aldri klare å gi overalt til seg på grunn av det at du er så hard med din ektefelle at det er vanskelig å overgi seg en hard relasjon. Det må bekjennes. Det må erkjennes. Det må vendes om fra. Barn og barnebarn vil se på hvordan vi omvender oss ifra de verdslige tingene. Og de vil i det lange løp se det vitnesbyrdet vi har. Og du har allerede et vitnesbyrd. Du kan ikke velge det. Som forelder og besteforelder, du kan ikke velge det. Du er et forbilde. Du modellerer allerede. Men kjøp gull. Kle deg på nytt. Vær omvendt. Lev sammen med Jesus, sånn at det er det de ser. Barna vil ikke se en ekte, de vil ikke se en flott tro. De vil ikke klare å ha det selv. De vil se en ekte tro. De vil se omvendelse. De vil se feil og nederlag, bekjennelse, strev. Dette er ekte. Det er det de vil ha. Det er det vi skal modellere for hverandre. Det er derfor jeg innbyr dere til sjelesorg og til samtale og til fellesskap i menigheten. For det er dette som er ekte, det er dette som kommer til å prege. Og når hverdagen vår er sånn, da seirer vi. Da seirer vi og blir satt sammen med hans seier og inviteres til hans trone. Egentlig hadde jeg tenkt å lese Romerbrevet kapittel 12, 13, 14 og 15 i sin helhet i denne talen. Og jeg skjønner jo at jeg ikke kan gjøre det. Men du må, jeg må lese det. Du blir nødt til å gjøre det. Du må det. Vær så snill, du må det. For der stender oppskriften på hvordan dette kan skje. Jeg leste det igjen og igjen, så jeg må jo lese det. Men det blir for mye å lese, Tore, du kan jo ikke. Men jeg hadde egentlig så lyst til å gjøre det. For det der stender det. Det avsløres det. Denne her, lik denne verden-greia. Hva det betyr, hva verden vil ha, og hva Gud har for noe. Konkret, hvordan vi inn i hverdagen skal tilgi, vi skal elske, vi skal, alt dette. Det står der. Du som hadde oppe hånda for bekymring i sted, på angst, på barna dine, på alt dette. Les det. For der ligger svarene. Du må lese det. Du må lese det. Der ligger svarene. Der ligger seieren. Det er ikke noen herlig teologi at du gjør det, så blir det god stemning. Nei, men der er seieren i evigheten og vandringen med han. Overgitt i hverdagen. Det er det vi vil ha. Åh, lovsangstimen stiller opp etter 3 kvarter. Og så lenge som en skoletime varer av pedagogiske grunner. Det var det de sa. Han hadde tjeneren dratt ut av vinduet og døde. De gikk ned og vekte han opp igjen. Samme det. Men nå kommer det en sang som er nok så ny. Og som heter Pust. En sang som handler om å invitere den hellige ånd inn. Og la han få komme med sin vind inn. Nikodemus sa til Jesus, hvordan kan dette skje, den nye fødselen, og hvordan kan vi klare, hvordan kan noen mennesker bli frelst i alt det jeg har sagt nå? Hvordan skal du klare dette da? Det er jo håpløst. Ja, det er det. Men ikke for Gud. For Gud så er alt mulig. Og din situasjon er ikke ferdig og ikke skrevet. Det er mulig for Gud. Ånden flyr dit han vil. Og puster på oss og inviterer oss til nærhet til han. Og det er denne sangen. Om ikke du kan den, så hør denne teksten. Og la de synge den til deg. Pust på mitt liv. Hellig ånd, kom. Hellig ånd, kom. Kjære Jesus, vi takker deg. Du har tatt alt på deg. Vår overgivelse og vårt strev og alt dette her. Vi vet at du kommer til å bli halvveis, og du kommer til å bli... Men du har seier. Du har gull. Du har hvite klær. Hjelp oss å avsløre når vi innretter oss feil. Når verdens trykket blir for hardt, sånn at det mygler rundt oss i vår familie og i våre liv. Og hjelp oss til omvendelse, hjelp oss til ekthet, hjelp oss til å leve med deg i hverdagen. Og la gudstjenesten også bli hverdag, noe vi prioriterer og velger. Kom til oss i Helligånd og pust. For vi vil så gjerne leve i den seieren som du har vunnet, Jesus. Ditt evangelium, din renselse, ditt rike. La ditt rike komme. La din vilje skje i vår menighet, i våre liv. Rens oss, Herre. Gjør oss ydmyke og forny oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.